Maratıp duvarımı çok bulmasaydınız kasımda. Her karayı ömür sürmeyimin kere almayımın kalpıma. Kuzunuzda aşağına bağlan turbo yanında. Jitip tastama şimene bağırına basana. Yemkanağa düzgün sebep ayarda pasap bireyin. Korkanışlı sobe sen isimi alıp kureyin. Kişigi künür menin çala ısım kısık kes. Jüreğine ağır dege kere tırşı ana tez. Vakiğanın bası bulay jalgız sere bala yedim. Yesesim de bala görüp hiç kayda da jivermeydin. Hatta kuşak tap beni jalgız sere balam sungoy. Vade berçi bala mağa kasımda se kalasım oy. Vadege berek bulum jürüş edim kasımda. Sizde baska eşkimim jok hakikat bul arasında. Sol bir künü anaşımdan suranıp ketip edim. Dostlarım men otırısqa asıgıp ketip edim. Anaşım men sizden katı keşirim surayım. Sol künü şıkmağa da bulmas bedi sol jandayım. Alaqtı kalau men bol ketti osulay. Desi alam pet künem sabır ben tek şıdayım. Anaşım men sizden katı keşirim surayım. Sol künü şıkmağa da bulmas bedi sol jandayım. Alaqtı kalau men bol ketti osulay. Desi alam pet künem sabır ben tek şıdayım. Üyден шығып кім ойламай он аяқ мен алға басып. Телефонмен соғып алып қайда болатын біліп алдым. Көлігім болмағасын жаяу кеттім аяқпен. Отырыста отырғасын басын баста шараппен. Қызым жатыр отырыс бас айналып бастады. Ішіп алып дене қызы парақтан басатпады. Кезек-кезек келіп жатыр ішіп жатыр тағы да. Бұрын соғы ішпеген ішіп көрдім осында. Отырыстың шеті шығып тарайтын уақыт келді. Көлі болса өтемас неге қарай жол жүреді. Уақыт болса таңғы төрт деп түзу жер алмаймын. Сүрініп бірсе бола ештеңені ойламаймын. Не болса да үйге жетіп есімдәрі же алмадым. Есікті тиіп қағып анашымды оятамын. Бұл кім деген дыбыс шықты мен ояна басым ба. Мас күйімді көрген соң айқаланды қаттыға. Анашым мен сізден қатты кешірім сұраймын. Сол күні шықпаға да болмас беді сол жағдайым. Алақты қалауымен бол кетті осылай. Десе алып бет көнем сабыр мен тек шыдайым. Анашым мен сізден қатты кешірім сұраймын. Сол күні шықпаға да болмас беді сол жағдайым. Алақты қалауымен бол кетті осылай. Десе алып бет көнем сабыр мен тек шыдайым. Енді жағдай не болады ұрсып жатыр қаттырақ. Құлақтарым бітіп кеткен жеке тозы ақыма. Қарсы шығып анашыма мас күйімді тоқтамаппын. Қол сілтеп жабысып шапалақ жұмсаппын. Екі көзім көрмей кетті жұдырықтар кетіп жатып. Талып қалған анашым айнала шулап жатыр. Көршілерім айқалап қуып жіберді ары қарай. Жетіп жатып жетіп келді ештеңеге қарамай. Келісігін есті жеп кешегіні еркаламын. Емханаға жетіп барып кешірім сұрадым. Аяқ қолым қалтырап өз өзімді ұстай алмай. Анашым мені кешір енді ішпей алай. дәрігер анашымның жағдайы не болады. Мен сүрмеймін өмірді өмірім мәнсіз қалады. жалғыз қалған секілдімін еске аламын мен енді. кешірші мені ана ашы енді көзіңді.